runtii caawa waxay ahayd doodii ugu horeysay labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dhexmara, waana dooda keliya ee labada madaxweyne ku xigeen dhexmaraysa. Runtii wax badan oo aan hore usii saadaalnay baa jiray oo aan dareemeyna inay ka hadli doonaan, oo ay ugu horeyso arrimaha dhaqaalaha, ay ugu horeyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ku xigaan oo dagaaladan adduunka ka socda, sida ama kuwa Ruushka ha noqda ama kuwa Bariga Dhexe ka socda. Marka waxaad moodaa in fikrado aad u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay in aad iyo aad laysugu jiidjiidayay, oo in murashax waliba uu isku dayayay inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa, laakiin waxaa caddayd in caawa in badan oo saadaalinaya oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka laga soo doorto gobolka Minnesota ee governor Tim Walz inuu aad ugu sarreyn doono xagga dooda. Intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada degdega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno, in aad mooddo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn, oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxood mid waliba uu isku dayayay inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo.
Waayahay Xaashi Shaafi, waa maqlaysaa Faisal sida uu uga hadlay. Marka lama aqoonin caawa ka hor, ama dad badan maysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday, marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabkay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen?
Runtii adoo aada u mahadsanuur iyo bahda v o a iyo walaalkii Faisal dhammaantiinba, runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aada macnaha runtii u habaysan. Hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda, wuxuu ahaa dood aada runtii u sarreysa la oran karaa. At the same time waxay ahayd dood ay u kala sarreeyaan si aada u kala fog yihiin labadaba, markay noqoto xagga boolosiyada ama shuruucda iyo xagga markay noqoto arrimaha nolol bulsheedka mujtamaca Maraykanka ah, hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha, hadday noqon lahayd xagga caafimaadka, guriyeynta, iyo weliba shaqa abuurka iyo arrimaha dibadda gabi ahaan. Marka waxay ila tahay dood waxay rufan, laakiin runtii waxaa dhibaatada haysata keliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga jamhuuriga Vance. Dhibka haysta wuxuu ahaadee siyaasaddii saaxiibkiis uusan wax badan ka bedeli karin, oo ahayd siyaasad aada u qaadaran oo xagga marka loo fasho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego nacaybka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah, oo waddankana aada dareemayso inuu yahay waddan helitaankiisaba uu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen, haddana way rabaan inay boqolaal kun macnaha ama millions u Maraykana oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo dhalay kontumeyasana ku dhawaa deganaa, ah haddana sharci lahayn maadaama iyagoo yaryar waalidiintood la yimideen, in haddana uu yidhaahdo waddanku waa ka saaraya dheewan maalinkana la doorto. Ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharcigii madaxweynaha ninka Umar Maxamed Saam ah unbuu isagana ku tagnaa. Marka waxay ahayd dood oo ah naceyb iyo ku beesgareysan iyo maxaan ku dhahaa iyo jiritaanka mujtamaca waddanka sidii uu ahaa ee soo jireenkii ahayd in hore loogu sii wado oo uu ku dooday Walz.
Faisal, soo galootiga ayay labada dhinac ay isku weerareen, sidee ayuu Vance uga hadlay arrintan?
Run ahaantii waxaa xusid mudan inaynu qof walba miisaankiisa ku ixtiraano. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaqsi lagu tilmaami kara nacayb. Waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo, in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay, magacyada caruurtiisu wataan ay qaar magac hindiya yihiin, in uu yahay shaqsi la macaamil badan lasoo yeeshay dad soo galootiya. Waxaa laysku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo jacayl loo qabo, ee doodaha uu qaar soo bandhigay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo. Waxaa ka mid a in mukhaadaraadka ama daroogada fentanylka sida xaddhaafka xadka uga soo gudbaysa, taasi sidoo kale annagoo Minnesota joogna ayay waxyeello waxay u geysatay caruurteenni. Marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee dad dembiilayaal ah ama daroogadu ay kasoo gudbayso, I think arrintaasi si fiican ayuu u taabtay. In midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isu soo bandhigayeen in runtii anigu waxaan u arkaa sida walaalkeen Shafi u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay in hufnaan ay ka muuqatay, laakiin marar badan ba waxaad dareemaysay in guddoomiyaha gobolka Minnesota kale marka la weydiinayay dhaqaalahoo kale waxaad moodaysay inuusan si sax uga jawaabin, waayo dhaqaalaha Maraykanka intii uu hayay cid kasta waxay isku raacsan tahay ama aan jeclaano ama yaanaan jeclaana madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, dadku waxay aaminsan yihiin dhaqaaluhu inuu markaa ka wanaagsanaa xabadda ukunta ama dukaanka inay wax ka soo iibsadaan ay aada uga raqiisnayd, wax walbana ay hadda aada u qaaliyoobeen asaartii. Marka waxaad moodaysay in uusan arrimaha aan la difaaci karin uu difaacayay guddoomiyaha gobolka Minnesota, laakiin ay still doodiisu ay aada u hubnayd.
Waayahay xaashi xakamaynta hubka ayay maaragtay ka hadleen oo Tim Walz waxa uu tusaale usoo qaatay in wiilkiisa oo 17 jir ah uu usoo joogay toogasho ka dhacday xarun bulsho oo qof hubaysan maaragtay uu rasaas ku furay. Marka arrinta hubka muxuu ka dhahay sideyse muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba?
Runtii waad ogtahay, waana la soconaa sanadihii lasoo dhaafay ama 10 sano lasoo dhaafay waxay ahayd waqtigii isticmaalka hubka dadka sharciga u haysta ay u isticmaaleen inay kullaayaan muwaadiniintii Maraykanka ahaa, weliba iskuullada ardayday dhiganayeen ama ha noqoto iskuullada dugsiyada hoose dhexe ama ha noqoto dugsiyada sare, arday badan oo ku hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay. Marka inta badan wax xisbiga jamhuuriga ahayaa inta badan hortaagan in sharci shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro, inta badan waxaa hortaagan waa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo ku-xigeenkiisa maanta doodooda sida macnaha aad ka dhageysanayseen cidda markasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharci darrada ku baxa ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check up qofka lagu soo sameeyo qofka qaadanaya waxyaaba badan oo xanibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa aan fo yaa waayeen darro waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiyada kale ama bulshada kale Maraykanka ah, laakiin ma ka duwana asaga ninkan musharaxa ah ama ku-xigeenka madaxweynaha u tartamaya kama duwana xisbiga jamhuuriga fakarka ay ka qabaan hubka iyo xakameyntiisa wax ka duwanoo sharci ah ama policy uu aaminsan yahay ma jirto. Taasna waxay keenaysaa in dad badan ay kusii baaba-aan, caruur badan iskuullada lagu laayo, meesha Walz ay taagan yihiin iyo xisbiga dimuqraadiga gebi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan in ay ku timaada bulshada qeybaheeda kala duwan, khaasatan iskuullada maalin kasta la baabinaya caruurtooda inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan kongreska.
Waayahay umahasanta, waqtiga oo igu yar awadi ayaan jeclahay in aan min hal su-aal idin weydiiyo oo isku mid ah. Faisal, doodii xalay dhacday labada madaxweyne ku xigeen ragga u sharaxan ay yeesheen, sidee ay u qaabeyn kartaa natiijada kasoo bixi doonta doorashada bisha soo socota?
Run ahaantii waxaa haddaan fiirino anoo soo koobaya taariikhda dalkan Maraykanka, waxa badanaa saameynta ugu weyn iskale waa murashaxa madaxweynaha. Inkasta uu saameyn leeyahay madaxweyne ku-xigeenku, laakiin mar walba doorashada cidda la dooranayo saameynta ugu weyn waxa iskale qofka murashaxa madaxweynaha ah. Laakiin tan caawa waxay tusaysaa in labada shaqsi ee tartamayay iyo qaabka ay siyaasadooda usoo bandhigeen iyo sidoo kale qof walba noloshiisa uu ka hadlay, macnaha wax badan waxaa lagu eedeeyaa in xisbiga jamhuuriga ay dad aada u tijaaro lacag badan haysta ay u tartamaan. Laakiin madaxweynihii haatan ku-xigeenka maanta jamhuuriga ka socday wuxuu caddeeyey noloshiisii uu ka hadlay oo lamida nolosha dadka caadiga ee dalkan Maraykanka oo uu kusoo koray oo uu ka hadlayay mararka qaar gurigooda inaysan nalka inay daartaan ay ku adkayd, uu rabana inuu wax ka bedelo, in qof kastoo Maraykanka ay u suurto gasho inuusan dhib ku noqon ama gurigiisa inuu hiid yeesho ama dhibaato ay ka timaado in xilliga qaboobaha hiidka loo shido. Marka waxaan aaminsanahay doodani in aysan sidii taariikhiyan aanay wax badan ka bedelaynin in doorashada guud, laakiin ay labada murashax soo bandhigeen mid walba shaqsiyan inuu yahay mid qof lagu aamini kara jagadan haddii madaxweynuhu wax noqdo ma qaban karaa madaxweyne ma noqon karaa.
Waaye isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan weydiiyo Xaash Shaafi, adiga oo soo koobay Xaash.
Runtii waa ku raacsana walaalkay Faisal, labada musharaxba waxay ahaayeen labo u qalma maxaan ku dhahaa haddii ay madaxweynaha musharax markaa la doorto uu madaxweynaha noqdo rag u noqon kara madaxweyne ku-xigeenyaal waa midda guud oo markay noqoto xagga akhlaaqdooda, ismaqalkooda, tixgelintooda macnaha iyo leadershipkooda. Laakiin midda aan ka hadleynaa ma aha qof ahaantii personality-ga, waxaan ka hadleynaa waa policy-ga ama shuruucda ay kala iyo maxaan ku dhahaa principle-kay u taagan yihiin labada musharax. Taasaa waxay keenaysaa inay dhaawac ku noqoto bulsho weynta Mareykanka. Tusaale ahaan, madaxweynaha Mareykanka ninka u sharaxay maanta oo Trump ah oo horena usoo noqday madaxweyne, waad ogtihiin sanadkii 2020 waxay ahayd waqtigii ugu daraa Mareykan ay khatar ama riska ay gasho nolosha dadka Mareykanka iyo jiritaankiisa. Markay noqoto xagga dimuqraadiyadda, waa markii uu diiday doorashadii laga badsay uu inkiray, balse waa markii ugu horreysay kabitaalka la weeraray oo dad ku dhinteen. Haddana cabsida ugu weynoo dadka Mareykanka ay qabaan waa laba arrin. Waa middan ah in dimuqraadiyaddii ay dhaawac uu ku noqdo Trump, oo haddana haddii doorashada laga guulaysto ama dhib kale ka yimaada isaga iyo kuwa badan oo xag jirka ah ee taageersan isaga. Marka doodu waa policy-ga iyo sida habraacay iyo say u lead garen lahaya as madaxweyneyaal iyo madaxweyne ku-xigeenyaal. Laakiin labada ninba runtii waxaan dhihi karaa laba qof oo disantay ahaayeen. Waxaa keliya kala hagaya labadooda waa shuruucda waddanka lagu hagayo iyo sida ninka hogaanka u ahoo madaxweyneyaasha, labada qof oo hogaanada waa madaxweyneyaasha ah ee waddankan u lead garayn doonaan dimuqraadiyadiisana aan la dhaawici doonin. Taas way midda shakiga badan keenaysa. Dadka Mareykanka cabsi weyn bay ka qabaan, aad u xoog badan weliba. Iska daa'imo garantiga cabsiga ay qabaan oo ah malyumaad weliba, khaasatan soomaali ahaan 10,000 oo soomaali ah oo sharci aan lahayn mardhow yimid 10 sano ugu dambeysa qaarkood yimideen, yaa waxay noqonaysaa dheewan hadduu Trump guuleysto waddanka laga saaro. Marka option nooma noqon karo Trump sida noo muuqato doodaysa markaan fiirina caawana
waa mahadsantaha
kama duwaneen
Xaashi Shaafi. Aad baad umahadsantaha waqtiga iga dhacay labadiinaba. Waa idiin mahad celiya Xaashi Shaafi iyo Faisal Dari.
Waa mahadsantaha
walaalkay Faisal, waa mahadsantaha
walaalkay. Aad baad umahadsantihin labadiinaba.